Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Prijazen pozdrav, še vedno velja dobro jutro ali pa že dobro dan za marsikoga. Prav na to se bom navezala, ker smo slišali uvodoma v našem spotu Ja za zdravje in boljše počutje. Tokrat smo v studio znova povabili doktorja Romana Paškulina, doktorja medicine. Dobar dan želimo, dobrodošli.
Dobar dan.
Ste terapevt medicinske hipnoze in znanstveni raziskovalec zdravilnega potencijala spremenjenih stanj zavesti, ste tudi član Evropskega združenja za hipnozo in član Združenja za integrativno medicino Slovenije. Pa še marsikaj, vaše izkušnje so bogate na področju terapije zasvojenosti in drugih psihosocialnih motenj, kot so trema, tesnoba in številne ostale. Se bova pa najprej navezala na najin sklep prve svetovalnice, že nekaj časa nazaj, ko sva v sklepnem govoru razmišljala, ali je vse že predvideno, koliko lahko sam svobodno odločam o svojem življenju, in nekje zaključila, da je vsak krojat svoje usode. Ampak mislim, da ta teza vam absolutno ni blizu, da delujete prav nasprotno. Zato dr. Roman Paškulin lahko mogoče razloživa, zakaj je to nekje obstalo potem ob sklepu, da ima vsak svojo usodo. Kaj je zdaj s tem?
Trditev, da je vsak krojat svoje usode, pravilna. Aha. Ampak povzetek, potem tudi pisno na spletni strani, je bil: vsak ima svojo usodo. Potem sem jaz kot tako pomembno izpostavitev mečken sva diskutirala o tem, da pravzaprav na to jaz ne verjamem. Prav ne usodi, ne determinizmu, ampak sem zagovornik svobodne volje, ki pa seveda obstaja ali pa ne obstaja. Je mehen drugač. Je nekakšna kvantna kategorija, ki obstaja za človeka, če v njo verjame. Se pravi, je in ni.
Razumem, lahko se prepustiš in se dejansko lahko zgodijo stvari, ki se zdijo kot načrtno skupaj sestavljene. Ampak vedno lahko vstopim sam in spreminjam.
Ja, z negativnimi izkušnjami recimo človek lahko zgubi, če nekako ne uspe uveljaviti, realizirati svojih odločitev, se pravi svobodne volje, lahko zgubi s časom vero, da ta obstaja, da je on produkt okolja. Seveda smo tudi produkt, se odzivamo na okolje, ampak da je popolnoma produkt okolja, nekih sil, nekih rezultant, lobi rekli tudi matematični izračun vektorjev vseh delcev v vesolju, in da stvari drugačne morajo biti, kakor so splanirane. Vemo pa, da kvantna mehanika ima načelo nedoločnosti in imamo usporedne realnosti, in ko se tega zaveš, lahko prestopaš iz ene brez izhodne situacije, pravzaprav najdeš v njej nekje špranjo, čez katero jo ne pobrišeš, ne izbežiš, ampak pravzaprav konstruktivno prestopiš v drug modus operandi.
Vsakič, ko se pogovarjamo zato, da človek razume, seveda takoj preslikava besede, ki mu jih sogovornik daje, v neke svoje lastne izkušnje, in poznam takšen občutek, ko se ti res zdi, da kot bi te nekdo imel v neki škatli zaprtega in karkoli narediš, se ne obnese. In verjamem, da imajo tudi naši poslušalci kup takšnih zgodb in izkušenj. Lahko se vključijo z vprašanjem, svojim kratkim mnenjem v najin pogovor. 01 512 10 00 je telefonska številka, dve liniji sta odprti. Ali pa če pišete na studio@ognisce.si, bo Boštjan v režiji zelo dober pomočnik. Ja, vsak ima svojo usodo, zdaj sva to razložila, skratka, včasih se zdi res nemogoče, ampak vendarle vedno vse, ki je, če smo dovolj odprti, da to prepoznamo, se vsake toliko, ki je, vendarle nakaže kakšna špranjica, skozi katero lahko uidemo in se nam res na novo začne pisati zgodba in kmalo pozabimo na tisto nemogočo situacijo. Mi smo govorili, dr. Roman Paškulin, da vas bomo gostili v svetovalnici tudi malce v povezavi z najinim prvim pogovorom z alkoholizmom ali širše z odvisnostmi. Ali je, če zdaj govoriva, torej usoda ali svobodna volja, kako si pišemo to življenje, ali je, ko izgubim povsem nek občutek, da se lahko svobodno odločam, ali je to že neka pot tudi v neko možnost odvisnosti, katerakoli že, z alkoholom ali z ostalimi substancami?
No, v kontekstu tega, kar govoriva, je mogoče bolj primeren izraz zasvojenost. Odvisnost je nekoliko medicinski, ne? Če tega ni, potem se slabo počutim ali kakorkoli. Seveda, to obstaja ta dimenzija, ampak jaz sem bolj pri tej psihološki ali pa, ko bi rekel, egzistencialni, morda tudi duhovni naravnanosti, če sva zdaj na področju tega vprašanja svobodne volje, to vsekakor sega na to, v to sfero. Zasvojenosti vsekakor po definiciji recimo teh avtoritet, ameriški, ta nacionalni institut za raziskavo zasvojenosti, odvisnosti, National Institute of Drug of Abuse, Nora Volkov, direktorca, pravi, zasvojenosti je bolezen svobodne volje. Ja, ne, ampak ne bolezen kot nekaj, kar nas doleti, to bi jaz popravil, ker se nič ne da nares, ker so zdaj pol v sferi usode, ampak pravzaprav motnja, recimo, svobodne volje. Izguba vere v to, da je možno se nekaj odločiti in da se stvari izpeljejo, da se obrnejo tako, kot človek želi. Ne. Definitivno je ta svoboda človeku na voljo, na razpolago, samo odločiti se mora za njo. Seveda je pa vprašanje From ma knjigo Beg pred svobodo, recimo. Svoboda ni tako, na prvo žogo se nam vsem zdi, da svoboda, pač bom delil, to ni samovolja, tudi to je treba povedati. Samovolja ne predvideva odgovornosti za odločitvami. Svobodna volja pa jo. Tako da nekateri zaradi ne želijo pač niti odgovarjati v svojem življenju za svoje dejanja in bi nekak raje bili vodeni. In to je čist normalen pojav. Ne želijo biti vsi, mislim, želijo bonitete nekih pozicij, vladanja in tako naprej, samo to v praksi vidimo doskrat, da resnično samo to želijo, luksus pa protokol pa te zadeve pa pozabljajo, da je to odgovorno delo. Ne? Tako da marsikdo tega niti ne želi, tako da ni zaposiljevati ljudi s pretirano svobodo. Nekateri pravijo, vladajte, to je vaš poklic, jaz imam drug poklic, vi vladajte, ne me moriti z volitvami, ker nimam časa, ne volje, ne zanimajo me te prikrojene informacije, pa včasih nizke bitke in tako naprej. Narejte, tako da uprav, to je vaš poklic, jaz imam drug poklic. Ne. Tako da je, klej, mislim, se da diskutirati. No.
Drži, če smo obzirni, če smo zelo tako občutljivi in znamo prepoznavati, so res določeni tipi ljudi. Nekateri takoj prevzamejo neko vlogo, imajo takoj rešitve, stopijo v prvi vrste, drugi pa ja, ostajajo bolj v zadju, jim je kar dobro, da so vodeni, kot ste rekli. To so res prav značajski tipi ljudi. Ko govoriva torej o tej izgubi svobodne volje, se to potem zgodi postopoma, da se razvije zasvojenost, da enostavno v nekem momentu pa res ne odločam več sam, ampak sem prepuščen torej nekim kemičnim potrebam, ki jih sproža moj organizem. Kako se torej razvije ta zasvojenost? Zato, da bodo tudi naši poslušalci začutili, predvsem tisti, ki se znotraj najbližjih srečujejo s tem problemom, da ne bodo kazali s prstom, čez da je to njegova odločitev, da on sam sebe, ne vem, spravlja v grob, dosti krat rečemo, pretirava, povzroča težave še vsem ostalim in okolici. Ta proces me zanima. Torej, kaj se dogaja, da zapademo to zasvojenost, da počasi izgubljamo sploh to prepričanost, vero v to, da se moram sam odločiti, ker očitno na neki točki sem oropan tega. Kaj se zgodi?
Najprej bi dodal samo nekaj še glede prejšnjega vprašanja. Tudi ljudje, ki se odpovejo, ki prenese odgovornost na druge, je to njihova svobodna odločitev lahko. Tako da je tudi slediti vodi, ki ga spoštuješ in tako naprej, ne nekdo, ki se zavihti na neko mesto in ti te na nek način zaradi pozicije moči prisili, da mu slediš to. Ne govorimo o tem, govorimo o tem, da nekdo nekomu zaupa in prenese del svoje suverenosti nanga. Pa je pasiven od tega naprej, ampak še zmeraj mi je človek, ki zagovarja svobodno voljo. Samo ta detalj. Zdaj pa, če odgovorim na to vprašanje, postopno se to zgodi ali pa se zgodi tako, da se nikdar ta svobodna volja niti ne razvije, tudi to je zelo pogosto. Človek se rodi, tukaj pa bom uporabil izraz odvisnost, popolnoma odvisno od okolice, ne? Dojenček je popolnoma odvisno od okolice. In je v bistvu to osamosvajanje, odraščanje in nekoč, ko so bili več, je bilo več teh inicijacijskih obredov, mogoče v primarnih kulturah, jih zdaj gledamo po dokumentarcih, ampak tudi mi smo imeli, recimo ta služenje vojaškega roka ni bil samo militantna zadeva, kakor oborožitev, pa, ampak je šlo zelo, zelo za v principu eno transformacijo moških iz naročja mame v izredne razmere, da so razvili neke določene veščine, kako si solidarnosti in tako naprej. Zdaj ta solidarnost niti ni zaželjena več, ker je s solidarnimi ljudmi teži vladati jim. Ne? Tako, ampak to zdaj, smo zdaj spet, da ne bova predelač šla. Se pravi, ali človek sploh nikdar ne razvije tega, tiska pa, da rečemo, da se je kasnej, se je pa mogoče kakšna taka stvar zgodila, da je začel popuščati in zelo, 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 zelo počas bitko se zgubila čist na mehnih zadevah. Ne? V bistvu prva mehna popuščanja, kot je že Churchill rekel, prvo popuščanje sovražniku je začetek tvojega propada. Ne? Treba biti zelo strikten pri temu, da se stvari, ki se jih odločiš, da se jih spelje do konca, oziroma da narediš vse, kar se da, da bi jih speljal. Če so okoliščine močnejše od tebe, takrat to niti ni tvoj poraz, če ti ne rata. Ne? Poraz je takrat, ko nisi naredil vsega, kar bi lahko. In takrat se počitaš. Ne? In potem se počas prodaja človek, ne? Razproda se. Ne? In poskuša potem na neki točki to spremeniti, pa mu mogoče ne rata. In zgublja vero sam vase. To je prav zguba samozavesti. Ne? Vsebne moči. In to se potem se zdravi, ali pa kakorkoli bi rekel, odpravlja na obraten način, zrcalen način, tako da si človek postavlja neke določene cilje. Na začetku zelo preproste, da sploh koncept spozna in potem počas to, kakor zmore, stopnico po stopnico, korak po korak nazaj zgradi eno samo podobo, da verjame sebi, da bo naredil to, kar je rekel. Ne.
No in prav pri tem ste v dragoceno pomoč strokovnjaki, dr. Roman Paškolin, dobila sva eno vprašanje. Jaz verjamem, da ga boste znali umestiti v ta pogovor, ki ga imava tokrat v svetovalnici. Poslušalka pravi, da že dlje časa zelo slabo spi, pa niti ne ve zakaj, da nima nekega stresnega obdobja, da je poskušala že z vsem mogočim, tudi z zelišči določenimi kapljicami, avtogenimi treningi, ampak ne gre in ne gre, čez dan je seveda vedno znova utrujena. Morda kaj svetujete? Saj vem, tako nadaljavo vendarle, ampak... Ja, hvala poslušalki za vprašanje.
Nespečnost je zelo lahko posledica številnih zadev. Ampak če recimo na to na eno področje, kaj bi lahko bilo iz tega področja, je neka določena zavez slutnja izgubljanja časa v ustrajanju v nekih, da nima prihodnosti način, na katerega živi in jo to dela
nemirno.
Nemirno, ja, nemirno. Neko upozorilo. Ne. Zdaj seveda vprašanje, koliko je ta poslušalka sta, mislim, velik, zelo pošalno rečeno, iz nespečnosti lahko še iz čist organskih vzrokov. In
ja, seveda, in... tudi okolje morda ni primerno, ja, od hrupa do vseh ostalih stvari vemo, ampak načeloma
nemirnost. Nič ni drugač, kot je bilo, ja, je drugač, ena kvota časa se je nabrala in pride na določeno obdobje, to so 27, 47 in tako neke določene ukrivulje tudi pri samomorih in teh zadeh, ko so bilančno obdobje in ljudje padejo mehen v stiske, kako, kaj sem naredil, kako bom, zavejo se minljivosti, tega bi se mogel prej zavedati. Ne?
Ker sva že na tej točki najnega pogovora, bom pa sem zavila, sicer se bova kmalu vrnila tudi k zelo zanimivemu danskemu filmu. Dr. Roman Paškolin, kaj lahko naredimo, kaj je najboljša preventiva, da se tudi ne ustrašim takšnih obdobij, kot pravite zdaj, ko je nemir, ko imam občutek, da mi ni uspelo, ko nikjer ne steče, ko se v odnosih rušijo stvari. Kako se soočam tudi s takšnimi težkimi obdobji, ko nekako samo preverjam tudi to zaupanje vase v življenje? O tem mi veliko govorimo tudi na našem radiju z različnimi sogovorniki, ampak vaše izkušnje me zanimajo. Kako preverjati to? Kako vi to počnete tudi strokovno z ljudmi, ki pri vas poiščejo pomoč?
Preverjati kot posameznik, ali je prav, kar počne ali ne, če prav razumem.
Je neko samo izpraševanje, kako se tega vi lotite, da sploh veste, ker so določeni momenti, ko se nekdo vse bolj opaja, ko mu je res ta zasvojenost, ta bek od realnega, potem edina neka možna rešitev.
Ja, treba poskušati čim boljš uvideti, ne, identificirati ta vzrok, kaj ga mori, ker strah s časom, ko traja, se spremeni v tesnobo. Razlika med strahom pa tesnobo je, da strah veš, česa se bojiš, ima obraz. Tesnoba je pa neka splošna občutek neke utesnenosti, ki je lahko se razleza na podnev, na vse, karkoli delaš, ne na določene situacije in na ponoči. In potem odkrije človek, da mu nekaj določene alkohol, substance ali pa neke kemične zasvojenosti, neki vedenski vzorci ali se zamoti z pretiranim nakupovanjem. Skratka, nekimi patološkimi zadevami ga na nek način odvrne od sebe, od tega prepraševanja o sebi, ki je neprijetno, ampak ga je treba intenzivirati. Ne? Ga je treba, prehodno je lahko mal to, bi rekel, je to izziv, ne? Je lahko naporno, ampak zato, ker ve človek, kaj dela, pa kaj cilj in si obeta in če vidi napredek, lahko potrpiš. Ne. Tako kot pri zobozdravniku, se greš tja, mislim, ne veseliš se tistega dneva, ampak greš še zmeram, ne, da se zadeve porihtajo. Ne.
Ja, vedno znova trčiva.
Pa imeti cilj, to mora biti strukturiran proces, na začetku dobra diagnostika, delovni načrt, pa se ga držati. Ne. Dobro, mehen se korigira, ker se pojavljajo nove stvari, novi podatki, ampak govorimo o nijansah, ne, ampak načeloma začrtati pot, cilj, doskrat pa je danes, ja, kaj človek tako izgorel, pa prazen, da ne ve več enostavno, kva bi rad.
Očitno nas tako močno bremenijo neke pretekle izkušnje, da se včasih zdi, da ne morem izstopiti. Zgubimo to svobodno voljo, da lahko je jutrišnji dan, ne vem, drugačen v popolnosti. Lahko se odločim, da ne vem, ne ostanem, pa ne grem v službo, ampak si izberem kakšno drugo pot. Zdaj sem zelo, zelo skrajna. Ampak skratka, vedno je ta možnost, ker dostikrat pri tudi tem, ko se razvije zasvojenost, prepoznamo, da se ljudem zdi, da so obtičali. Da ni česar več ne zmore narediti, da kar česakoli se loti, se bo vedno znova znašel nazaj v stari zgodbi.
Samo se ne odločite prvič, ker mehen slabo, ampak se mora to kar intenzivirati. Tako da to, ste rekli, tale film, ki smo govorili že v njemu, te nažgani, drug, ne, nagrajen danski film, odličen, dobra študija alkoholizma, cel krok, v bistvu ta padec in potem Feniks, ustajenje, more pride do točke, ko ne gre več. Ne. Zdaj pa, če z nekimi, ali pa tudi zdravili ta, tisto silo, tisto motivacijo, konstruktivno trpljenje, mirimo, potem ustaja zadeva nerešena, kar nekam odlagamo rešitev na kasne, ampak tako, ko sem prej rekel, prej, ko slep trčeš tudi v to, da si omejen za časom na tem svetu. Ne? Ali pa tudi obdobje se konča, ne? Neko obdobje, ni več, mislim, si še živ, ampak je šlo, ne? Gre generacija naprej, grejo stvari naprej, mislim, ni več časa za določene stvari in takrat, ko se to bliža, ponovadi ljudje začutijo ta klic notranji, zdaj pa treba nekaj naresti. Temu se reče terapevtsko okno, takrat, ko je motiviran, takrat je treba podpreti človeka v prizadevanjih za to notranjo transformacijo. Mislim, notranjo. Pa ne sam, da se mora on spremeniti. Jaz sem predvsej kritičen do tega. Prašte se, če ni problem v vas, zmeri krivite druge okolico in tako naprej, koliko je samomorov v Sloveniji. To je posledica tega, da krivijo ljudje sebe. Včasih ni narobe ne s človekom, ne z okoljem, s kam skupne pašejo. Ali je to partner, ali je to služba, ali je to res čisto fizično okolica, ali je to klima, kjer živi. Treba se, in lepo ste rekli, drugo pot ubrati. Tako se začnejo terapije. Dajte presekati ta krog predvidljivosti in dolgočasnosti, ker doskrat je nekje vzadi ena znaveličanost.
Ali pa, da na vsak način hočemo drug od drugega nekaj, kar mi drugi dati ne more. Pač tako kot ste rekli, kot puzle. Ne sestavimo se skupaj.
Ja,
nismo
za skupaj. Kakšne stvari se da pobrusiti, pa še
ne pa vse.
Ene se evolutivno, ene treba pa revolutivno. obrniti okrog.
Ja. Imava novo vprašanje. Zanima poslušalko, ko se nekdo zave, da ima slabe vzorce in se jih trudi spremeniti znotraj sebe, vendar je veliko krat močnejše od njega samega, bodi si za nasilno naravo, izbruhi jeze ali pa, ko se pač polnimo s hrano. Ste razumeli vprašanje? Ja, skratka, želimo se spremeniti, ampak so tisti vzorci slabi v nas včasih močnejši, če sem prav razumel.
Ja,
hvala za vprašanje.
So zmeri nekak odziv na neke zunanje dejavnike, tako da se začne ne direktno, ne zagrab se bika za roge, ampak se naredi to okrog, se spremeni okoliščine, ki te dejavnike tveganja je treba identificirati. In pa dejavnike, ki blažijo te stvari in potem na nek način tako pravijo, ne popravljaš, tako kot v gradbeništvu stare hiše je, se danes ne renovira več, kaj draži, kot da zraven postaviš novo. Na nek način narediš eno transformacijo, nehaš se s tistim ukvarjati, ker te reakcije, treba vedeti, kdaj so te reakcije agresije, pa izbruha, pa te jeze. Niso kar tako. Običajno so neke določene, konkretne okoliščine. Ne?
Neko obnašanje,
ki sproži. Ja, zdaj, ja. Če je to mobbing v službi, je treba zamenjati službo, ne? Mislim, ali pa nekaj nares v zvezi s tem, da unmu postaviš meje. Tudi to se da, ne? Uh-huh. Zavzeti se zase, si ceno postaviti, seveda, ker pa človek izčrpan, pa se dolg časa maltretiran, ali pa sploh te depresije, pa to nizka samopodoba, misli, da je še to, kar mama je predobre za njega. Treba mu ga podpreti. Ne?
Zdaj ste me spomnili še na nekaj, pa ne vem, če ravno to težava Slovencev kot nekega nacionalnega karakterja, ampak morda pa vendarle sprememb se bojimo. Zato se tako oklepamo tudi svojih štirih sten, ki si jih postavimo, službe včasih, pa kot ste rekli, morda se preprosto ne znajdemo dobro z sodelavci, so drugačnih karakterjev, pa mi pač v to ne pašamo, ne sodimo in koliko nekih konfliktnih situacij je, ker se bojimo sprememb, bojimo se sprememb.
To nismo Slovenci, to že Makaveli rekel.
Ja, no si zato pa na začetku, ker
zelo, zelo slab mora biti kralj, da ga bojo zamenjali, ker tu, če je pač ja. Tak, ga imajo, pa je slab so, da razvili neke kompenzatorne mehanizme, znajdejo se. Ja, logično je, da je strah pred neznanim, ne veš. Mora biti zelo hudo, da si pripravljen. Tvega se, to je tipično tudi v partnerskih odnosih, ne zelo. Pač, pa nekak bom, pa to odlašanje potem. Ne.
Kaj bi konkretno rekli na vprašanje poslušalke? Kaj bi svetovali? Torej, če prepozna neke slabe vzorce, rada bi izstopila
kdaj,
iz njih.
Kdaj se te
kdaj se sprožijo?
Sprožijo in potem nekaj v zvezi s tem narest, ker umik ni beg. To imamo problem zahodnjaki, ker imamo ta mit, antični mit junaka, ki ustraja na svojem, se zoprestavlja bogovom, sicer podleže, ker so oni močnejši, ampak je moralno zmago. Mi ne bomo popustili, ker bo to izpadli, da bežimo. Pa sploh ni treba tako jemati. Umakneš se.
Omenila sva že uvodoma, to na jo je tudi znova pripeljalo na to razmišljanje, da bi bilo pametno pa kaj podeliti še s poslušalci, torej omenjava danski film Drug ali Nažgani, gre za zgodbo štirih prijateljev, ki se lotijo nenavadnega poizkusa, pač skušajo z manjšo dozo alkohola nekako postati srečnejši, bolj uspešni, skratka. Ne gre za tako enostaven film, kot bi morda uvodoma po tej razlagi človek mislil, ampak je zelo kompleksen, no film je tudi prijemnik več nagrad za najboljši mednarodni film za igralca, scenarij. Skratka, zaobjema resno takšno resnost naše družbe. In že prej sva se pogovarjala, da je alkohol tako vse prisoten. In ja, vsak od nas ve, da če je nagnil nekaj požirkov močnega, se je res nekaj spremenilo na fizičnem nivoju, kar pogovor steče, pogumnejši sem. Na drugi strani smo pa zelo, zelo ostri do ljudi, ki popivajo. Skratka, ta dvojnost je. Ne znamo ulovljiti ravnovesja in niti ne vemo, kako bi se o alkoholu pogovarjali. Na vsakem koraku nas spremlja, večina ga uživa, po drugi strani je pa tudi toliko zlorab, toliko trpljenja, skratka, popolno obsojanje. No in film vstopi v to kompleksnost.
Mm-hmm. Se ne gre samo za zunanje obsojanje. Človek tudi sebe obsoja naslednji dan, ko ima mačka. V bistvu in potem zaradi teh ciklov, ki jih ne more prekiniti, v bistvu ima slabo vest, slabo počut in to, seveda, vsaka slabo psihično stanje je dejavnik tveganja za, seveda, recidiv čez par dni. Všeč mi je ta vic, ki prav, trije popivajo, eden pade pod šank, druge dva pravita ven s pijancem. Ne.
Ja.
Taki smo. Ne.
Ja. Če sva zelo konkretna, doktor Roman Paškolin, pa res zelo iskreno, če spregovorimo, ko vzgajamo svojo mladež. Se veliko krat naredi, ko rečemo poizkusi, v srcu pa upaš, da bo končal pravi čas. Ne gre za to, da mu prepoveduješ, ampak upaš in si želiš, da bo pri, ne vem, kozarcu dveh končal, da bo zmogel to svobodno voljo. Če prepoznaš pri mladostniku, pri mladem, da to ima, mislim, da skoraj ni potem skrbi, no, da bi se ne znal odločiti pravi čas izstopati, a gre tu za to, a prav razumem?
Zelo odvisno, v kakšni stiski on drugače živi in koliko mu ta alkohol predstavlja zdravilo. Ne? Narobe razmišlja, da so droge, alkohol pa te stvari imajo sam negativne učinke, drugače noben ne bi imal. Na začetku imajo pozitivne. Prebijajo led, ne, ta socialno fobijo na zabavah, nekak steče, tako ste rekli, steče pogovor in tako naprej. Samo s časom se to transformira, ne, s količino, s kroničnim pitjem in tako. In idealna stvar je imunizacija neke vrste, in to ampak imunizacija z znanjem. Ne? In tak film, ki si ga ogledaš, če bi si ga mladostniki ogledali lepo v prvem letniku srednje šole, bi zelo hitro vse prepoznali te korake, ki so jih te učitelji, srednješolski učitelji, ki so že čist slabi, v bistvu in profesionalno in v družinskem življenju in tako naprej, so odkrili, da pri 0,5 promila so izredno zaprosperirali začasno. Ne? Potem so seveda ta eksperiment dvignili na en promil in tako naprej, potem se začne pa komplikacija. No, to je tist ta komičen del, tako da se film lahko gleda na več nivojih. Super, velik smeha in tako naprej, ampak je v principu velik...
Nar se česa nauči.
Ja. In omogoča lahko tudi mladmu, da se v principu uči na napakah drugih na ta način. Ne? Mislim, pač poučenje, film je poučen.
Ja, in ste rekli, in potem začnejo reševati stvari, ko res pristanejo povsem na dnu. Zahodni človek, pravite, je že zdavnaj izgubil stik s seboj, polni smo strahu, tudi zapostavljamo vrednoto svobode. O tej svobodi sva tudi že marsikaj rekla in zato se namesto neke svobodne odločitve zatekamo v navidezno varnost, tudi to nam zasvojenost nekako nudi in pa zagovarjamo usojenost. Zdaj, če narediva en takšen apel in lok od začetka do sklepa najine svetovalnice. Je še kaj, kar bi res radi tudi preko vaših kliničnih izkušenj rekli poslušalcem ob sklepu te najine svetovalnice? Torej, kaj je tisto, kar najbolj izpostavljava in polagava? Zdaj, če so pripravljeni vstopiti.
V mojih izkušnjah so največji zagovorniki usode tisti, ki vejo, da narobe stvari dela, mehen dvomijo ali pa se jim še ne ljup ali pa kukorkoli, ne, način bolj ležerno je to prenesen na drugega in ta drugi je usoda. Ne? Tako da...
Je vzeti življenje v svoje roke, preprosto.
Vzeti življenje, ker pol konc koncu rata sploh zabavno, pol sploh je življenje. Ne? Če ne, je konc koncu nek tobogan, po katerem se zapeleš in to je to. Zabavanje, kako si mehen, pa ni več, ki je prav veliko zanimivega. Jaz bi tako rekel, svoboda, seveda, obstaja ta pojem, ki se uveljavlja tudi v pravu, kognitivne svobode. Se pravi, ne samo svoboda vesti kot človekova pravica in ustavna, kaj verjameš, ampak način, kako do tega ugotovitve prideš. Se pravi, tudi vplivanje na psihično stanje. Sej, ne govorimo zdaj samo o substancah, govorimo tudi o tem, da se ljudje veliko ukvarjajo zdaj z točuječnostjo pa s takimi tehnikami, ki so veliko bogatejše glede razmerja pozitivni učink, praktično nimajo negativnih učinkov, joge in tako naprej. Tako da nekaj se da narediti konstruktivnega v tem smislu, ne? Kognitivna svoboda pomeni, da lahko delaš svojo zavestjo, svojim načinom dojemanja, ne nazadnje se lahko tudi opiješ ali, kot je Baudelaire rekel, se opijamo se lahko z vinom, poezijo ali krepostjo. Ne? Tudi krepostniki so včasih dost, bi rekel, kar zasvojeni svojo krepostjo, no? Da tako rečem. Ne? Se pravi, razumeti to potrebo po eksperimentiranju, raziskovanju, včasih tudi, da si človek v določeni točki v življenju to pomaga, sem slišal dostkrat, če ne bi bilo alkohola, jaz bi se obol. Meni je alkohol življenje rešil ali pa droge v enem obdobju, ker sem lahko takrat je bilo prehudo, sem lahko pozabil določene stvari. To je nekaj vrste samomedikacija, samo ljudje ne znajo pol nehati. Mislim, da ne greva zdaj v te... Ta časovnica je problem pol prekaslej. Če bi bilo na začetku, skost koliko je na začetku, bi verjetno tudi v filmu teli na 0,5 ostali, bi bilo vse krasno. No, da zaključam sam s to mislijo. Precej razmišljam to, kaj je svoboda. No, se to je veliko filozofij, to vprašanje, razno razne razlage so od spoznanja nujnosti do te razlike, ki sem že rekel, samovolja, svoboda, da je treba razumeti to nijanso, ampak glede na moje področje dela bi jaz rekel, da je svoboda v meri. Ker mera je tista stvar, ki istočasno dovoljuje in prepoveduje. Mera dovoljuje do tja in prepoveduje nad. Ne? V bistvu je en tak lep kompromis, seveda je individualna, se s časom spreminja, odvisno o čem govorimo, ampak svoboda je
mera.
Najdete ta pravo mero pri zadevah. Ne?
Ravnovesje. Lepa misel, zato ker Bog ne daj, da bi naprejšnji obstali, ker je potrebna seveda določenih razlag, da se ne bi ljudje kaj narobe predstavljali. Pa še nekaj, no, kar je zelo aktualno. Ste sodelavec tudi Olimpijskega komiteja Slovenije, seveda bolj pri tej antidopinški organizaciji zraven, tudi pogodbeno. Morda še en takšen vaš... recimo komentarno ob dogajanju tudi ob olimpijskih igrah, ali kaj spremljate, tudi ta šport, zakaj nas tako poživlja. Na nek način je to tudi
šport,
ena mera nečesa, kamor gremo, pa se tam naplajamo nečesa, kar morda v realnem nimamo.
Ali
to huda misel, morda posebej zdaj, ko tako uživamo.
Dobre, zdaj zaradi teh ukrepov, pa smo lahko veselo na kauču, ampak...
Je pa še tako zdaj, dobri so, no, da ne bi komu zdaj te športne užitke...
Lejte, v redu, ampak šport je šport, da ga izvajaš, da ga ne
gledaš. No, vi ste zraven in kaj je za vas ključno? Kako vi gledate na športnike? Kako jim vi pomagate? Kakšni so vaši nasveti?
Ja, to s hipnozo se da tudi izboljšati rezultate, odstranjevati tremo, te vizualizacije, tako kot smučar si ogleda teren.
Pa govoriva o medicinski hipnozi.
Govoriva o medicinski hipnozi, ja. Čeprav kaj ni nič, ta človek ni bolan, no, zato tam sem izpustil to medicinsko, se ni nič narobe, ali pa če gre za tremo pred javnimi nastopanji, se to ni bolezen, če ni res hudo patološka. Marsikdo si želi izboljšati nek uspeh, ali pa sploh uspet, zdajle mladih je dosti, ki ima probleme s temi maturami, izpiti in tako naprej zaradi teh izrednih razmer.
Ohromijo zaradi strahu in tako, to se da tako. Dobro odstraniti.
To se da dobro odstraniti, ampak pri športu jaz nimam tok, zdaj ne bi izpostavljal tok tega coaching elementa, če ste me predstavili kot v bistvu sodelavca Sloada. Tako je, tudi kle se je mali zarodil. No? Odkar ni te Kubertenove filozofije olimpijskih olimpijat, da se to strogo, da je to za amaterske športnike, odkar je denar vstopil noter, to so lepo rečejo, ne? Ker to je zdaj mednarodna res kriminalne združbe, to, ta doping je postal, ampak to sodelujejo zdravniki, pa tako mislim, in na koncu te bogi reveži, te otroci, pa ta mladina, to so gladiatori, to se res na njih izvaja hude farmakološke intervencije, izboljšanja, doping, skratka, doping kot doping, in tako je, ne, če podpišeš pogodbo za zmago, pa ti nekaj ne ratuje, si zelo hiter, ti nekdo svetuje, da ima nekaj, ki bi pa to pomagal. Ne? In to je isto kot v principu mednarodna ta narko scena. Ne? To je zelo velik posel. Ne?
Zato pa uživamo vsem z ravno pravšnjo mero. Jaz upam, da ne bo zdaj kdo hud, ker smo mu zdaj to olimpijsko vzdušje morda nekoliko osenčili. Ne, hvala lepa, sej takšnih iskrenih, odprtih, jasnih pogovorov. Mislim, da smo vsi potrebni, bom rekla, to potrebujemo, zato da se ves čas preporašujemo, da vendarle zmoremo reči, to lahko naredim drugače, ne da obstanemo, da capljamo na mesto, da krivimo vse okrog sebe, ampak da vzamemo življenje v svoje roke, da je mera tista, kot ste rekli, naša vrlina, na katero se človek opre in presoja svoje življenje.
V življenjskih ciljih, da ni človek si ne postavlja prevelikih ciljev, ki pa jih seveda ne doseže in potem ima počas.
Po počasi premišljeno naprej. Upam, da ste ujeli kakšno modro misel tudi za svoje življenje. Hvala za pozornost. Gostili smo doktorja Romana Paškolina, doktorja medicine, terapeuta medicinske hipnoze, znanstvenega raziskovalca zdravilnega potencijala spremenjenih stanj zavesti, tudi člana Evropskega združenja za hipnozo in pa člana Združenja za integrativno medicino Slovenije. Pa še marsikaj, hvala lepa za obisk. Z doktorjem Romanom Paškolinom pa sem govorila Nataša Ličen.
Hvala lepa za povabilo.
Lep dan vsem skupaj, na svidenje.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.